Godt å være her. Jeg savner meg lenge siden. Godt å se dere. Skal hilse dere masse fra Lisbeth. Hun sitter stedbundet I Florida og kommer ikke ut av landet. Hun kom nesten ikke inn I landet. Da satt hun på 2 timers politiavhør, og så var det bare på nød og neppa til de slapp henne inn. Og så har hun da, kan hun ikke få ære midt I en sånn en visumsøknad, og mens den søknaden pågår, så søker du mens du I USA, så får du holde deg I USA inntil den ferdig, og søker du fra Norge, så kan du ikke reise inn mens den holder på. Så sånn de der reglene, og Lisbeth regnte med at hun hadde ESTA-avtalen, så hun kunne reise frem og tilbake, men da traff hun på en feil dame I immigration, og da var det så vidt hun slapp inn. Men hun har det bra, og hilser masse. Og det jo gøy å se dere, jeg ser det jo litt på sånn Facebook. Der Erik ikke har vært, heldigvis, så han slipper å se seg selv på alle de bildene som Dan legger ut om dagen, hvis dere har følt med på det. Erik nok ikke så veldig sånn begeistret for Lilla, men hvis dere har vært på Facebook og sett på Dans bilder, når han står I blårutete bukser og tynt rosa lærslips, så er det gøy, og så har du da lovsangsgrupper med Inger og Kirsten og Lisbeth og Morgan, og han Rigmo kommenterte her om dagen, da, liksom sånn var det sånn min mann så ut med hår, og noen artige minner, og så se tilbake til. Så det, og barna våre, de har vokst til, og de har også multiplisert seg og blitt til flere. Ann-Kristin og Terje holder til I Kristiansand enn så lenge. Ann-Kristin som mora har begynt på sykepleieskolen I sine eldre dager. Og Vibeke, hun bor I USA og aktiv med I en Assemblies of God-menighet der. Og Julia, hun gift og jobber for livet akkurat nå for å spare penger og flytte til Montana til høsten. Og jobber I Youth for the Mission og reiser jorda rundt og driver med misjon og evangelisering. Og Vibeke lovsang, og Ann-Kristin, hun har sett foreldrene sines liv, så hun sier det at jeg tar samme metode som Jesus. Jeg begynner ikke I tjeneste før jeg 30, og så slutter jeg når jeg 33, sier hun. Det holder. Så det at det å være I den der tjenesten, den har sine utfordringer fra tid til annen, og selv om vi få, så det likevel, synes jeg det greit. Det gjør meg egentlig ingenting. Jeg har både Rodney Howard Brown I bakhagen og Benny Hinn I bakhagen, og jeg har enda ikke vært på gudstjeneste hos noen av de. Og de bare noen steinkast unna. Men jeg besøker masse sånne småmenigheter som egentlig Florida stort sett består av. Det var en gang en amerikansk område. I dag snakker de knapt nok engelsk I Florida. Det et av de største spansktalende områdene, og det flere millioner av ulovlige flyktninger som kommer fra øyene I Karibien og nordre delen av Sør-Amerika. Vi hadde en kar nå fra Honduras, som hadde ledet noen få mennesker til frelse nede I Homestead, som ligger sør for Miami og helt ned ved kysten der. Og han hadde ledet en 5-6 stykker til frelse, og de hadde et lite dopsmøte etter de hadde blitt frelst, disse her latinamerikanerne. Det blir du frelst, så det da der hvor det vann, der må vi komme oss fortest mulig, og helst ikke opp I disse vanndammene som overalt I Florida, for der det mye annet kryp som du helst ikke vil ha. Og dermed så går du ned til sjøen, og så hadde han, stod de der da, en 10-15 stykker, og hadde et dåpsmøte, og så priste Herren, så det koste etter, og så det en av disse damene som hadde blitt frelst, som hadde da sånne tatoveringer fra øret til tåa, holdt jeg på å si, og bare sånn helt dekorert med sånne tatoveringer. Og så under dåpen og lovprisningen nede på stranda der, den lille flokken som ikke var så veldig mye større enn akkurat vi som her nå, så var det I faderen og sønnen sånne helligåndens navn ned, og så oppreiste Kristus, og I det hun kom opp, så var det ikke en eneste, ikke en tatuering på hele henne, og det var like stor sjokk både for henne og alle de andre, for det var liksom ikke tatt med I planen eller noen ting, men om vi mange eller få, der Herren Der det det som viktig. Og for mig så blir det mer og mer viktig at jeg trenger å være, jeg med på den krigen, holdt jeg på å si, ikke den der som Erik driver med, holdt jeg på å si, som med disse her intellektuelle, det på det nivå og det planet har jeg ikke kommet enda, så jeg holder meg blant de enkle og de tingene, men jeg med på den der krigen, at Kristus levende, og troen på han, den må komme til livet i oss, og jeg skal lese to tekster til dere i dag, og dele noe med dere i dag. Du må bare liksom sånn love å si til deg selv når jeg leser denne teksten, at det en oppmuntrende tekst, for det ikke det du oppfatter når du leser den, men den vil da komme ut som en oppmuntring. Og jeg følger en sånn bibelleseplan, og på slutten av året så kommer du til åpenbaringsboka og så videre, og så leste jeg disse sendebrevene, og så begynte jeg å google disse her byene til sendebrevene, så det her ikke, denne her ble ikke åpenbart for meg fordi jeg leste en bibelkommentar, men fordi jeg googlet på nettet, så du kan google den selv. Og så det, min nysgjerrighet min var, det var egentlig, hva det som foregår i de byene i dag? Hva det som i disse byene i dag, og hva historien bak disse byene? Det var egentlig det som fanget min interesse. Og i andagsstunden her da, så leste jeg den. Jeg skal først lese en tekst i Josva-boka. Jeg har egentlig, holdt jeg på å si, en splitt ny bibel her, holdt jeg på å si, som ikke min vanlige daglige. Vanligvis så kommer jeg hjem fra USA med to tunge kofferter, for etter da du har handlet der og kommet hit. Nå det sånn at nå reiser jeg med helt, jeg reiste kun i det jeg sto og gikk når jeg forlot USA nå i uka, og hadde med meg tomme kofferter, fordi at jeg trengte å fylle de liksom sånn tilbake. Så her vi i Josva, kapittel 24, på slutten, vers 13. Kjente og kjære vers, både de jeg skal lese her og de jeg skal lese i åpenbaringsboka. Der leser vi Jesu navn. Og det på slutten, altså Josva har inntatt landet. Han har erobret og vunnet krigen. Løfteslandet inntatt, og landet fordelt stammevis, og det nå ørkenvandringen over, nå er krigen vunnet, nå det tid for å trekke seg litt tilbake, etablere seg og nyte på en måte litt gode dager og så videre. Og Josva har fullført sin oppgave og blitt gammel om et av dager. Så sier han samler menigheten, og dette et brev til menigheten, ikke til de andre som bor der, men til Israels barn. «Jeg har gitt dere et land som dere ikke har strevd med, og byer dere ikke har bygd, og nå bor dere i dem. Dere spiser av vingårder og olivenlunder som dere ikke plantet. Derfor skal dere nå frykte Herren, tjene ham helhjertet og i sannhet, og ta avstand fra de gudene som fedrene deres på den andre siden av elven og Egypt. Tjen Herren. Hvis det ondt i deres øyne å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene. Enten gudene som deres fedre tjente på den andre siden av elven, eller amorittenes guder som i dette landet som dere nå bor i. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren, sier Josva. Han tar et valg, og så stiller han menigheten også på et valg. Nå oppgaven fullført, og nå får hver enkelt liksom sånn ta sitt eget personlige standpunkt. Og så går vi noen hundre år fram i tid, og så kommer vi til åpenbaringsboken, kapittel 3, og så har vi disse sendebrevene, og så kommer vi til Laodikea. Og skriv til engelen for Laodikeernes menighet. Dette sier han som ammen, det trofast og sanne vittne, opphavet til Guds skaperverk. Jeg vet om dine gjerningene dine, at du hverken kald eller varm, om du enda var kald eller varm, derfor fordi du lunken, og hverken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Fordi du sier jeg rik, har fått overflod og har ikke behov for noen ting, ikke vet at du elendig, ynkelig, fattig, blind og naken, så råder jeg deg til å kjøpe gull av meg. Gull renset i ild, så du kan bli rik, hvite klær, så du kan være påkledd, så din nakenhet, skam ikke skal avsløres, og øynsalve til salve for øynene dine, så du kan se. Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Vær derfor nidkjær og omvend deg. Se, jeg står for døren og banker, og noen hører min røst og åpner døren. Da vil jeg gå inn til ham og holde måltid med ham og han med meg. Den som seirer, han vil jeg gi og sitte med meg på min trone, slik jeg også har seiret og satt meg med min far på hans trone. Den som har ører, han må høre hva ånden har å si til menigheten. Dette er kjente og liksom sånn kjære vers som vi har liksom sånn hørt mange, mange ganger, og liksom sånn vært liksom sånn mest opptatt av at det liksom sånn brukt til hedningene. Men ingen av de to tingene så det til det. Det faktisk alt gitt til oss i menigheten og skrevet til de kristne. Den har en sånn litt sånn en profetisk dimension i seg, og liksom sånn når jeg leser disse versene, så det liksom sånn, de liker jeg ikke. Ikke sant? Altså, i mitt hode så, i hvert fall så orker jeg ikke så gå til kjerka for å høre hvor dårlig det står til med meg. For det liksom sånn, det vet jeg veldig godt om. Du har liksom, kan du ikke heller komme med noe sånn, så når jeg leser det, så det liksom sånn, du har lyst til å liksom på en måte hoppe over det. I mitt hode liksom sånn at en skulle jo være varm og glødende og helt bananas for Jesus, ikke sant? Og så det den der kalde greia, ikke sant? Altså da det bedre enten å være en kald fisk og hedning, altså, enn å være varm, men det der liksom sånn, jo, jeg tror jo på Gud liksom sånn sett, og så du ikke en gudsfornekter, men samtidig så du ikke brennende, og dermed så putter du deg selv med en gang når du leser et sånt skriftavsnitt, liksom, for du blir fordømmende, sånn at da jeg jo lunken, og da ligger jeg jo rimelig dårlig an ifølge teksten, og liksom sånn, og så begynte jeg å google Laukea, som jeg synes var en veldig spennende ting, og oppdaget noe helt annet enn straff og fordømmelse og de tingene i denne teksten her. For Guds hensikt, det jo gjenopprettelse. Guds hensikt, det jo et pulserende liv mellom han og meg. Det personlig. Det et av mine, holdt jeg på å si, kjernevers, som det nesten det første verset jeg siterer om morgenen, og jeg siterer det mange ganger om dagen, spesielt nå om dagen, det Jakob 4:8. Altså, hold dere nær til Herren, så skal han holde seg nær til dere. Det liksom sånn, det en god deal, for å bruke reklamespråket. Ikke sant? Altså, her sier himmelens og jordens og hele universet skaper at hvis du holder deg nær meg, så skal jeg holde meg nær deg. Og den fellesskapet med den personen, den ønsker jeg også å opprettholde for alt hva det måtte være. Ikke sant? Altså, jeg trenger han i det daglige og i de tingene. Så Guds hjerte, det gjenopprettelse for et hvert menneske, uansett omstendighet, uansett hvilken situasjon eller de enn måtte være. Herren glad i oss på alle mulige måter. Og det det Josva avslutter, holdt jeg på å si, kapitlet for sin pastortjeneste i menigheten i Løfteslandet, den aller første. Nå får dere velge. Det var til kristne han snakket med, det var til Guds barn han snakket, men det er noen utfordringer her, det noen andre guder som dere også kan tjene. Det satt på fri vilje, dere må ikke følge Gud, det opp til den enkelte, men jeg og mitt hus, vi har valgt dette. Og så skriver altså englen til denne menigheten i Laukea, som skriver dette her, at nå vil jeg råde dere til å komme og kjøpe dette gullet av meg. Nå vil jeg råde dere rett og slett til å trekke inn i min nærhet. Og så kommer du da til denne her byen Laukea, som ligger i Lilleasia, som i dag holdt jeg på å si, på vestsiden av Tyrkia, og litt sånn nord i landet, cirka 15 mil forbi denne her byen Efesus. Og så begynner du denne her, det tre, liksom sånn, det en, Laukea en stor sånn knuteby, og så det Hierapolis og Kolossia som ligger som to småbygder litt lenger opp i fjellskrenten på hver sin side, og så ligger Laukea litt lenger nede i dalen. Laukea, det en by som var en skikkelig snobbeby. I dag det bare noen ruiner og noen steiner og ingen mennesker som bor der i dag. Men på den tiden så var dette her en av disse her, holdt jeg på å si, rikmannsstrøkene. En forholdsvis stor by, og som var åra imellom Storasia og veien inn til Aten og Korint og så videre over til Roma. Det var her pengevekslerne satt og vekslet valutaen fra den ene valutaen til den andre valutaen og tjente penger på disse tingene. Det var her, holdt jeg på å si, datidens eiendom og aksjemarked og byttehandel av varer og den type foregikk, fordi fra Asia kom dit og så avleverte det der og solgte det der, og så var det kjøpmenn som kjøpte det der, og så dro det videre og så solgte det da i Hellas og videre i Roma og de tingene. Så det her var en rik forretningsmessig by. Det var ikke noe arbeidsledighet, det var velstand og alle var på plass. Og så kommer du da litt grann oppe på Hierapolis, på den venstre siden, så ligger det en sånn liten fjellbygd som har masse sånne små varme kilder, hvor folk kom i hopetall for å ta seg den tidens boblebad, holdt jeg på å si, og få løsnet opp muskulaturen. Det her Lukas kom ifra, det fant jeg på internett også. Og ut ifra disse kildene her sånn, så utviklet de kalsiumsalven, som også står i teksten med øyensalve, ikke sant? Så det var her den medisinen ble utviklet, så syke mennesker med sårsykdommer på hud og sånt noe, og øyet de valfartet hit, og det var her Lukas, holdt jeg på å si, hadde sin utdannelse og jobbet med sin legevirksomhet før han gjorde det han gjorde. Og så det var kjent for den type ting, så den trakk også masse mennesker. På Kolossia, som har sitt eget brev i Nytestamentet, ligger litt på andre siden. Der er det iskalle bekker, og så er det på grunn av den der, et eller annet som den der steinarten utgir av næring til jordsmonnet til der oppe, så er det veldig frodige og veldig svære beitmarker, sånn at ulla på sauene fikk en sånn en særdeles sort og farge med en sånn en mykhet i, sånn at det ble en storproduksjon, så Laukea ble en moteby på grunn av disse tingene her. Og når de dyppet denne ulla i disse varme kildene, så fikk de den der begunderrøde, mørke fargen på ulla, og så ble det liksom sånn klærne og alle de her tingene. Og hvis du legger merke til teksten, så er det rikdom, det er klær, og det er legemiddel. Ikke sant? Så det er veldig sånn spesielt liksom hele beliggenheten og hele situasjonen oppe rundt hele Laodikea. Velstanden, den var formidabel. Motene var der, legemidlene, salvene og alle mulige tingene der. Og så kommer, altså, og på grunn av vannkildene på den varme siden og på den kalde siden, så renner elva ned på fjellsiden, og så møtes de fra den varme siden og de fra den kalde siden, det møtes litt lenger ned i dalen, og så renner den gjennom Laukea. Og når varmt og kaldt møtes av vann, så blir det lunkent. Så Laukea, de hadde alt de trengte i sin by, med unntak av rent vann. Vannet der var lunkent når det kom inn i byen. Så når de da leser liksom sånn dette brevet her, så er liksom ikke dette sånn surprise. De trenger ikke noen til å tolke det, de visste nøyaktig hva egentlig dette her dreide seg om. Jeg vet om gjerningen dine, at du hverken er kald eller varm. Og da har med gjerningen å gjøre. Har ikke med troen å gjøre. Da har med gjerningene deres som var blitt lunkne på likhet med omstendighetene og situasjonen som var i den byen som de bodde. Som når jeg leste dette her tidligere, så hadde jeg ikke denne bakgrunnen. Og så tolket jeg den liksom sånn, litt grann sånn sort-hvitt på en litt annen måte, at det liksom sånn, Gidu var det ene eller det andre. Men når du leser dette avsnittet om igjen og så videre, og så stiller du deg disse her spørsmålene, så ser du liksom sånn Herrens hjerte i dette, som ønsker gjenopprettelse. Jeg skulle ønske du var som Hierapolis. Når menneskene kom, så var du en sånn en varm kilde, som hvor folket kunne få lov å møte helbredelse, utfrielse, oppløsning av vår stivnakkethet kanskje, og muskulatur, og liksom har den biten der, og de kjente salvelsen og utfrielsen, og kjente varmen, og dette her med å bli inkludert, at det er en levende, allmektig Gud. Gidu var sånn kall og forfriskende som der oppe I Kolossia, som produserte den der friskheten, den renheten. Tilsammen så utgjorde disse to tingene en formidabel kontrast. Men dette ble brukt I velstandsøyemed og nytelse, og selvfølgelig til en eller annen slags form for legedom og glede for mange mennesker. Men det noe av det som Herren ønsker for menigheten vår, det jo det at vi skal være en kontrast. Det noe av det som vårt kristne ekteskap burde være. Det burde være en kontrast til all den oppløsningen som skjer ellers I verden. At når mennesker I nærheten av meg og Lisbeth, så opplever de at «Wow, hvordan kan dere ha det sånn?» Nei, det ikke fordi at vi så veldig mye annerledes eller bedre, eller det ene eller det andre eller noen andre. Men poenget at vi har denne levende relasjonen med Jesus Kristus I vårt forhold, I menighetens forhold, I vennskapsforholdet med hverandre, og så blir vi denne her kontrasten som virkelig bryter med den der verdslige kulturen som vi omgitt. Og det det egentlig Herren ønsker, det det som budskapet I disse tingene. Og så når jeg leser disse tingene her, altså, så ble jeg sittende og ber for meg selv ganske lenge, altså Gud I himmelen, altså, vær meg nådig og la meg få lov å bli en sånn brennende kilde som veller opp av disse tingene. Fordi at det er så lett I alle de der tingene å bli uavhengig av Gud. Altså vi er opptatt av tegn og under og mirakler. Jeg synes det gøy liksom sånn når du har et dopsmøte og tatueringer forsvinner og den type ting. Det kult, ikke jeg enig I det? Det jo kjempegøy. Det jo, vi kunne jo vært mange på de. Det var en pastor, når han her delte vittnesbyrdet, så var det en annen pastor, så sa det liksom, kan du ikke reise opp og ha dopsmøte I denne den menigheten, for der har jo alle tatueringer. Så vi ønsker en sånn en berørelse av Herren og de tingene der. Men hør, vi kan også bli fastlåst I det karismatiske med tegn og under, at vi glemmer det personlige Kristusforholdet som han vil ha med deg og meg. Det så sterk salvelse I menigheten. Folk blir frelst, og folk blir helbredet, og det det ene og det andre, og så tror vi at vi har det. Men så sier Herren det at midt oppi all dette her åndelige, herlige nådegavene som dere har fått av meg, så har dere likevel ikke det intime, pulserende, personlige fellesskapet mellom deg og meg. Det like lett å falle I den halleluja-grøfta som I den helt verdslige grøfta. Den ene og den andre ikke noe mer kristelig I det hele tatt, eller hedensk. Fordi Herren han bryr seg ikke noen ting om alle de tingene der. Det han interessert I, det ditt og mitt sitt hjerte. Det at mitt hjerte står nær til Herren. Hold du meg nær til meg, så skal jeg holde meg nær til deg. Uansett hvilken situasjon jeg enn måtte befinne meg I. Jeg omgitt av mennesker der jeg nå bor, som omtrent ikke har nåla I veggen. For litt siden så var jeg ute på den Dominikanske republikk som vi jobber en del, og Haiti som har nå over 80% arbeidsledighet, hvor vi nordmenn valfarter til luksushotellene og resortene. Det koster cirka $50 for en fullpensjon med alt inkludert, hvor sjøtemperaturen ligger I årlig rundt på en 28 grader, og du bare bader I et luksushav av velstand, som vi synes kjempebillige, herlige ferieparadiser å reise til. Og så blir vi servert av en smilende servitør på frokostbordet tidlig om morgenen. Og så det også hun som skjenker, holdt jeg på å si, glasset I baren før du går og legger deg klokka 2 om natta, som har vært der gjennom hele dagen, og etter baren stenges, går over gjæret og bor I et lite skur og ser så vidt familien sin, og så har hun tjent skarve $2 I løpet av denne dagen. Det tusenvis på tusenvis av de skal få lov å bli med noe inn I noen av disse småmenighetene, som ikke så mye større enn det vi her nå. Men du skal se begeistringen de har for Herren. De ikke opptatt av hva det ene eller det andre, men her det der, Gud, vær meg nådig, gi meg kraft til å overleve denne dagen som jeg nå befinner meg i. Det lett for å ta til seg næring ifra disse forskjellige kildene. I hverdagskirken så hadde vi stor suksess. Planta en menighet i en av de mest religiøse og dobbeltmoralt byene i landet, vokste til en rundt en 100 og noen og 37, tror jeg det var på slutten, og så kabom, og så brytes relasjoner, og så spittes det, og så blir det et språkbruk og samtale overfor hverandre, som han trodde liksom ikke engang hørte hjemme i verdslige tilstander en gang. Som regel så er det disse medgangstidene, velstandstidene, åndelige trøkktidene og så videre, hvor det rett og slett lettest å glemme Herren og gli over i lunkenhet. Jeg liker om morgenen. Da har jeg min faste rutine med en bibelleseplan som jeg følger og har følt i mange år. Nå bor jeg litt lagligere til med sol og varme, så jeg har begynt å... Trening har liksom aldri vært det som jeg trives best med. Sånn helsestudie og løping og sykling og sånt som enkelte her driver med, det jeg liker god mat, og det har vært synlig til tider. Og nå har jeg begynt å gå 7 kilometer hver eneste morgen. Ventet til det blir lyst, fordi at jeg vil ikke gå i skumringa. Fordi der jeg bor, der har vi en god del av det som heter slanger. Og de er det mange av, og de ser du hyppig. Og når du ute og går, så liker jeg liksom sånne vite hvor jeg putter beina. Jeg kunne vise dere noen sånne bilder, for jeg har stoppet opp på mine gangturer og tatt bilder av både det ene og det andre krypet. Og vi har et utstyrtelig dyreliv. Vi har gaupe, vi har panter, vi har vaskebjørn, vi har hjort, vi har rådyr, vi har bjørn, vi har... alle mulige andre rare kryp som jeg ikke helt vet navnet på enda, som ser, noen ser stygge ut og noen ser pene ut. Noen har skjell, vi har skildpadder i denne størrelsen her som vandrer over hagen. Vi har små, herlige små skildpadder, og så har vi snapping turtles som du helst skal holde deg unna, som sånne vannskildpadder. Altså, får de tak i et eller annet på det, så klipper de dem trent rett av. Altså, de har sånn svært ørnemunn og er utrolig sterke. Så på min sånn morgentur så liker jeg å se hvor jeg putter beina henne. Og så kommer jeg tilbake, og så tar jeg meg en dusj, og så setter jeg meg ut i hagen, og så har jeg bibelleseplanen min, og så har jeg med meg kaffekoppen min. Den liker jeg fortsatt, fremdeles godt. Og så er det at når du begynner å liksom sånn jobbe med teksten, og det du leser, og du slår opp på nettet for å finne ut disse byene og så videre, så hender det at du glemmer denne her kaffekoppen som du har tatt med deg ut, og så har det gått en halvtimmes tid, og så tar du et lite sipp, og så har kaffen ikke lenger noe varme i seg. Den har blitt romtemperatur, for å si det sånn. Den har blitt like varmt som det ute, og lunken kaffe for dere som drikker kaffe, vet at det er ikke noe behagelig i det hele tatt. Men du skjønner at det som står stille, det vil før eller siden bli det som omstivelsene er. Og litt grann er det sånn med oss kristne, det å holde seg brennende, det er en aktiv handling. Du får ikke fjerne magen av seg selv, altså. Du kommer ikke i god form liksom sånn, ved å sitte stille. Du må gjøre noe aktivt. Og så for å holde seg åndelig varm, Så må du dele ordet med noen. Du må mate deg med den åndelige føden. Hvis ikke, så slokner det litt grann til. Men så blir du litt grann sånn oppgitt, og det den krigen som jeg kanskje nevner på, og som vi alle kjenner på, at vi skulle ønske det var en gjennomgripende vekkelse at folk ble frelst. Men som en av disse pastorene våre sa her for noen søndager siden, så sa han det at det liksom sånn, han illustrerte med Noah som bygde arken, som forklarte liksom sånn til folk at nå må dere komme inn her, hvis ikke så kommer dere til å drukne. Det her frelsen er. Men liksom, hvordan forklarer du regn og flom til folk som ikke har sett regn før? Det kommer til å regne, og så kommer vannet til å stige. Men disse menneskene har ikke sett regn før. Det var vannkilder, men ikke regn på denne tiden. Og hvordan forklarer du rein til noen som ikke vet hva rein Og litt den biten blir det også for deg og meg når vi skal presentere evangeliet til en verden som like gyldig I at det en levende skaper og så videre. Og så prøver vi, ikke sant, I vår ungdomsstas, ikke sant, og har team og vi har misjon og gateevangelisering og drama og så videre, og så kommer vi opp I vår alder, så liksom ikke det like sånn enkelt og spennende. Og det liksom sånn, det greit at du ung og naiv og gjør det, men når du har kommet opp I middelalderen og begynner å snakke med naboen og så videre, så blir det liksom litt på et annet nivå. Og så likevel så ønsker du å leve for Herren. For noen tid tilbake så flyttet Lisbeth og jeg til USA, noe som jeg har hatt lyst til lenge. Vi har vært sin bag med oss, og du har lov å ha med deg 23 kilo på den der. Du skal forlate et hus og et hjem som du har bodd mesteparten av ditt liv, med pyntegjenstander, med bilder og med ting I kjøkkenskuffer og alt mulig. Og så kan vi få lov å ta med 23 kilo hver, og så skal vi etablere oss på en helt ny plass. Hva skal du da velge? Riktig nok så skal vi hjemme nå, men det noen måneder til neste gang, og da kan vi ta med oss 23 kilo til. Kanskje det kommer noen nordmenn over, så vi kan få lurt med de til å ta med en ekstra koffert. Og så kjenner du liksom sånn på den biten der. Lisbeth Vans, jeg jobber fra, nå jeg hjemme alene, så denne gangen blir det mange bøker som går den veien. Sist gang så var det lite bøker som ble med den gangen. Da var det mest av andre ting. Og så har vi flyttet til Sør-Florida, hvor forskere har prøvd å jobbe I 60 år uten å lykkes. De fleste menighetene fra 10 til 35, noen oppi 40 mennesker. Det 16 menigheter I spredt rundt omkring på dette området her. Vi har en engelsktalende menighet, resten andre språk. Og vi bor I et område hvor ikke det noen forskermenighet. Og ikke kjenner vi noen ting. Hadde vi flyttet på vestkysten så hadde vi kjent mange, men her kjenner vi ikke en sjel. Og her du oppe I den alderen som vi og her vi med hver sine bagger, holdt jeg på å si, og I en liten leilighet som vi har kjøpt. Og så begynner du liksom sånn, og så stiller deg spørsmålet, hvor begynner du henne? Hva det vi har finnet på? Vi har fått oss NAV utland og fått beskjed om at vi kan ikke være medlem av folketrygden lenger, for det vil koste 11 000 kroner I måneden. Og så, nå har du bare I hvert fall en 10-15 år til, så du I alle fall innenfor den der pensjonsordningen. NAV eksisterer ikke I USA. Du har ikke sykelønnsordningene, og du vekk fra jobb en dag, så har du lønninger di, og så videre. Det en av damene, holdt jeg på å si, en av menigheten vår, hadde brukt stortåa her, og var helt fortvilet for å måtte være hjemme fra jobb I 3 uker. Og de 3 ukene så hadde hun ingen lønn og ingen dekning, men hun kunne heller ikke gå, så dermed så kunne hun ikke gå på jobb, og det fantes ikke noe dekning. USA konkurs. Det veldig annerledes enn det nyhetsbildet NRK klarer å presentere. Det krise I USA, landet konkurs. Folk jobber doble skift, og de fleste arbeidsplasser 12 timers arbeidsdager. Det ikke noen ferieordninger og de tingene. Det jevnlig cirka 10 dollar I timen I lønn, så kan du regne ut selv hvor mye du må jobbe for å betale husleie og mat og videre. Går du på kolonialforretningen og trekker kortet for å kjøpe mat, så får du også spørsmålet, vil du gi 5 dollar ekstra, så lager de esker som de deler ut til de hjemløse, og de som ikke har noen inntekter, så det liksom et speiselag I byen, det det eneste NAV-kontoret som i funksjon, eller hjem som åpnes. 20% av husene I Florida står I dag helt tomme fordi at folk har måttet gå ifra dem, fordi de ikke har penger til å betale lån og avdrag og husleie, og så videre. Og så står du liksom sånn i den settingen her sånn, hva gjør vi, hvor begynner vi henne? Og så kjenner jeg på denne her at dette her en ny situasjon. Denne her kalkulerte jeg ikke med når jeg satte meg på flyet hjemmefra og tok bestemmelsen for å komme hit. Og så gikk Lisbeth og så hentet hun en flaske vin og åpnet den. Og så fylte hun et godt glass med vin, så hentet hun et brød. Og så brøt vi brødet, og så knelte vi oss ned ved krakken foran den ene stolen. Og så begynte mor og meg, og så sier jeg til Jesus, nå trenger vi din kraft. Nå trenger vi din åpenbaring. Nå trenger vi et nattverdsmåltid hvor du kommer inn og har måltid med oss. Nå trenger vi å høre din røst. Alt var så greit da du hadde faste lønninger, da du hadde liksom tryggheten om noe skulle skjære seg, så var likevel støtteapparatet. Nå står du her i middelalderens skvær alene og kjenner ikke et menneske, og liksom skal begynne å plante menighet. Kunne du ikke holdt deg i ro, liksom sånn i alle fall en 10-15 år til, så kunne du, hadde du i alle fall pensjonen å gå på, og så videre. Går det an å være så dum og idiot, liksom sånn, og gjøre liksom sånn disse tingene nå? Og så kjenner vi liksom sånn det at på en annen side, hvor godt det å kjenne liksom sånn at nå du dønn avhengig, at hvis ikke Herren bygger, så det ikke noen andre som bygger. Hvis ikke Herren griper inn og leder, så det ikke, så har du i alle fall dummet deg ut. Og det liksom på den ene og den andre måten. Og det litt grann av denne situasjonen som var i Laodikea, når de mottok brevet. De hadde velstanden. De hadde legemidlene, de hadde downtown og motesentrene, de hadde det siste fashion av alle ting. Og så hadde de menighetslivet. De kom sammen og priste Herren som dere og sang lovsanger og løftet hendene og hørte sikkert god og bra forkynnelse. Men Herren sier at skjønner dere ikke hvor fattige dere er? Skjønner dere ikke det at det den der tryggheten vi har satt vår lit til, den falsk. Den opphører. For noen år siden så var USA et velstandsland. I dag det et konkursland. Byen Detroit fikk 85 milliarder dollar i 2009 for bilindustrien. I fjor var det 700 000 mennesker som flyttet ut, og de tror at byen i løpet av sommeren som kommer, at den kommer til å være folketom. Det var USAs femt største by. Du kan vrake og velge, du kan flytte inn i hvilket som helst hus du vil. Det noen flotte palasser der. De står helt tomme uten strøm. Det ingen menneske, det ingen arbeid. Plutselig så var alt dette her borte vekk. Ja, men vi har jo olje. Og vi klarer oss i mange år. Kommer du litt på utsiden av Norge, så vi bare en bitteliten bygd som ingen kjenner til. Spør du mannen i gata i Miami hvor ligger Norge, så har det ikke peiling. Men i Norge så har vi all vitenheten. Der har vi det liksom sånn at alle må tenke som oss, for vi har det beste. Men plutselig så det helt borte vekk. Så det ingenting av de tingene. Det en falsk trygghet, sier Herren. Og så sier han, fordi du sier i vers 17, jeg har fått overflod. Jeg har ikke behov for noe. Kjenner du deg igjen? Hører du noe liksom sånne ungene spør deg, liksom, hva ønsker du deg til jul eller til bursdagen? Det ikke så lett å svare. Hva det jeg ønsker meg? Jeg har jo alt. Fordi du sier jeg rik, jeg har fått overflod, liksom så vi velsignet. Ja, vi det. Jeg har ikke behov for noen verdens ting. Og så ikke vet at du elendig, ynkelig og fattig, sier Herren. Det ligner litt på vår verden og vår tilstand. Venner jeg, og helt sikkert du, så trenger jeg en desperat inngrepen i mitt åndelige liv. Jeg blir bombardert på den ene siden av alle disse avgudene. Og så gir jeg opp litt den biten med å formidle det levende. Og så resignerer jeg, og så blir det, jeg har liksom ikke tid til denne bibellesningen. Gjennomsnittlige kristne tilbringer cirka 3 minutter per dag i bønn og bibellesning. Vi kan be til himmelens, jordens og hele universets skaper. Han har invitert deg og meg til et personlig forhold. Og så har jeg ikke tid til mer enn 3 minutter i snitt. De fleste kristne i dag, den eneste bibelundervisningen de hører, det den halvtimen de kommer sammen på søndagen. Eller så det ikke tid eller lyst til å ta tid sammen med Herren i det daglige livet. Og så lurer vi på hvor kraften og styrken blir av, hvorfor det blir gnistninger I ekteskap, hvorfor relasjoner brytes, hvorfor menigheter går I oppløsning, og det nesten ikke kommer folk inn, og så videre. Og så vi omgitt I en verden som har laget lover og regler. Jeg var på Facebook her om dagen, og hvor Frank Thomasen, hvis det noen av dere som kjenner han, som bor I Nordmann, for så vidt, eller han amerikaner og gift med en norsk dame, men bor oppe I Minneapolis, han hadde lagt inn situation I Norway på Facebook, så var det en undersøkelse av en eller annen menighet oppe I Minneapolis-området, som hadde en forbønskveld. Jeg kan tippe det, denne her IHOP-menigheten, for det var en sånn en forbønskveld for Norge, og hvor det var på YouTube en sånn liten filmsnutt, liksom sånn om den åndelige situasjonen I kristen-Norge, som nå hadde gått ned til en på dette program, og hvor de tar statistikken ifra, det har jeg ikke peiling på, men I alle fall så ble det sagt det at I Norge så det cirka 2,6% som født på ny per I dag, og så skulle da denne menigheten gå inn I forbønn for vårt land. Og så tenker jeg da, som nordmann som sitter og ser dette her sånn, at vi har hatt evangeliet over 1000 år. Vi et bittelite land som burde vært gjennomfrelst, altså. Vi burde nesten ha vært som Afrika, som har blitt frelst 3-4 ganger. Og det burde vært smokkfulle, det burde vært megamenigheter I hver eneste bygd I Norge. Det burde vært et rørende livet overalt. Altså sånn, nå leste jeg fikk en bok av Julia til jul, liksom, som heter Farvel Norge, så jeg leser utvandrerhistorien. Og på 1800-tallet så var det bot av å ikke være medlem I statskirka. Hvis du var kristen og ikke tilhørte den norske kirke og drev med cellegruppevirksomhet, så ble du bøtlagt eller fengslet. Det var faktisk talt at haugianerne og kvekerne var en stor del av de som utvandret fordi de ble forfulgt. Fordi de var utenfor det statlige systemet. Men vi har hatt evangeliet, og jeg kjenner den her desperasjonen. La oss ikke være som Laokea. La oss være en menighet, rett og slett som tar imot dette tilbudet av Herren, kom og kjøp av meg. Jeg har denne her øyensalven som du trenger for å se. Husker du historien når Jesus kom på esle ridende? Hosianna, Hosianna. Og så sto han på åsryggen og på Oljeberget og så utover byen Jerusalem, og så begynte han å hulkegråte. Hvorfor det? Jo, fordi at han så med det åndelige øyet hva som kom til å være tilstanden hvis ikke Jerusalem valgte omvendelse og nærhet til Herren. Dere kommer ikke til å være stein tilbake på stein, sa Jesus. Og så hadde han en medlidenhet med sitt eget folk. 70 år etterpå så lå Jerusalem I fullstendig grus. Han så det, for han hadde øyensalven. Og det den øyensalven også du og jeg trenger, som også med oss og skaper nød I det å holde oss varme og bringe evangeliet. For vi et folk på vandring igjen. Vær derfor nidkjær og omvend deg, sier han I vers 19. Og så kommer dette. Jeg håpte på at det hadde nattverdsbord I dag, som vi pleier å ha første søndagen I måneden. Se, jeg står for døren og banker. Og så kommer det litt sånn småtragiske, synes jeg, I neste setning. For det menigheten han snakker til. Og så står det, om noen hører min røst. Hører vi ikke alle Herrens røst? Vi ikke kristne som hører fars stemme tale til oss? Og så det nettopp I dette verset her at menigheten har sluttet å høre Herrens røst. De kommet så på avstand, og når vi slutter å høre den hellige ånds røst I vårt, da det et lite rødt flagg som bør gå opp. For da har jeg kommet meg vekk og bort på avstand. Min røst tog åpnet døren, og så sier Herren, da vil jeg rett og slett komme inn til ham og holde måltid med ham og ham med meg. Og det litt den der utfordringen som jeg har litt lyst til å gi deg I dag. Jeg vet ikke hvor du står henne, jeg vet ikke hvor du befinner deg henne I ditt kristenliv. Jeg vet veldig godt hvor jeg befinner meg I mitt eget kristenliv. Jeg har frydet meg I menighetsvekst og at barna frelst og aktiv med og de tingene. Og så plutselig så befinner jeg meg I en situasjon hvor jeg kjenner det at sånn som jeg nå ber, har jeg ikke bedt på mange år. sånn som jeg befinner meg nå, så plutselig så kjenner jeg en sånn desperasjon at egentlig så står det ikke så åndelig bra til allikevel, selv om man har vært veldig åndelig aktiv. Og så har han liksom trodd at alt sammen, og så har han liksom hatt tryggheten og opptattheten i alt det andre, og så plasserer Herren deg i en situasjon at det, søren heller altså, dette funker ikke uten at Herren griper inn. Og så kjenner han det at den døra har jeg lyst til å åpne opp. Det måltidet har jeg lyst til å ha med Herren. Den fornyelsen og den gløden og den vannen som en gang var der, som i det første sendebrevet, vend tilbake til din første kjærlighet. Alle sendebrevene kjærlighetserklæringer fra Herren. Det ikke en sånn hatsbrev av straff og fordervelse, men det et nødrop ifra himlen om å dra sin menighet til seg. Jeg har den rikdommen som du trenger. Den rikdommen som du søker, den kortvarig. Den som jeg har, har en helt annen dimensjon og trygghet. Og det det Herren ønsker å gi deg og meg. Amen.